ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์ประจำวันเสาร์ได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าจิตภาวะของมนุษย์ และธรรมสัจจะของจิต การบรรยายนี้เรื่องด้วยเรายังมีปัญหาบางอย่าง เกี่ยวกับสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์เราแก้ไขมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตปัญหานั่นก็คือปัญหาที่ว่าจิตภาวะของมนุษย์กับธรรมสัจจะของมันยังไม่ถูกต้องต่อกัน ดังนั้นวิกฤตการณ์ทั้งหลายคือความทุกข์ความวุ่นวายโกลาหลต่างๆทั้งภายในและภายนอก จึงได้เกิดขึ้นหน้าที่ที่จะต้องทำก็คือต้องปรับปรุงมนุษย์ให้มีจิตภาวะของเขาถูกต้องกับธรรมสัจจะของจิตนั่นเอง นี่คือปัญหา นี่ขอทบทวนคำบรรยายที่แล้วมาเพื่อความต่อเนื่องกันเดี๋ยวนี้กำลังเดี๋ยวนี้โลกเรารวมทั้งเราด้วยกำลังประสบวิกฤตการณ์หาความสงบเย็นไม่ได้ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจเพราะว่ามันได้สูญเสียอะไรไปมากมายหลายอย่างสิ่งเหล่านั้นต้องกลับมาโลกเราจึงจะมีสันติภาพหรือสันติสุขไปตามเดิมสิ่งที่ต้องกลับมานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศีลธรรมและปรมัตถธรรมที่เป็นรากฐานของศีลธรรมหรือเรียกอย่างสำหรับคนทั่วไปก็กล่าวได้ว่าพระเจ้าจะต้องกลับมา เดี๋ยวนี้โลกกำลังไม่มีพระเจ้าช่วยคุ้มครองที่แท้ก็คือธรรมะสูงสุดนี่จะพูดเป็นรายการปลีกย่อยมนุษยธรรมธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์นี้ต้องกลับมาและว่าโดยเฉพาะคนไทยเราก็ความเป็นคนไทยจะต้องกลับมาเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความเป็นธาตุของกิเลสและเป็นธาตุทางภายนอกคือเป็นธาตุทางวัฒนธรรมแก่ชนเหล่าอื่นนี่วัฒนธรรมไทยในสายเลือดแต่โบราณนั้นจะต้องกลับมาหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าความเป็นสัตบุรุษ ที่คลานงุ่มง่ามอยู่ตามศาลาวัดนี่ต้องกลับมา สิ่งต่างๆมันจึงจะเป็นไปในทางสงบเย็นที่การกลับมาของสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญอยู่ที่การศึกษาถ้าการศึกษาจัดไปไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็ไม่กลับมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้หายไปก็เพราะว่าการจัดการศึกษามันค่อยๆผิดค่อยๆผิดไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งผิดหมดและสิ่งเหล่านี้ก็สูญหายไปหมดดังนั้นการศึกษาก็จะต้องถูกต้องตรงตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษากันเสียก่อน จะทำให้การศึกษาถูกต้องตามธรรมสัจจะนั่นก็หมายความว่าท ทำจิตของคนให้ประกอบไปด้วยศีลธรรมการศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของการศึกษานั่นเป็นการทำจิตของคนให้ร้ายศีลธรรมโดยไม่รู้สึกตัวยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีทีนี้การที่ทำจิตให้ประกอบด้วยศีลธรรมนั่นต้องมีการจัดการลงไปยังสิ่งที่เรียกว่าจิตในหลายแง่หลายมุมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงการที่จะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตได้ดีถึงขนาดนี้นั้นต้องรู้เรื่องจิตนี้อย่างถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นเองนี่แหละคือหัวข้อที่เราจะได้วิสัชนากันในวันนี้ถ้าเราทำในข้อนี้ไม่สำเร็จการกลับมาแห่งศีลธรรมก็เป็นไปไม่ได้แล้วจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงยิ่งขึ้นไปตามลำดับขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย กำหนดใจความสำคัญที่เนื่องกันแห่งการบรรยายที่แล้วมาทุกครั้งตามลำดับในลักษณะอย่างนี้ ในวันนี้เราจะพูดกันถึงการทำจิตให้พัฒนาคือเจริญก้าวหน้าถูกต้องและเต็มเปี่ยมตามธรรมสัจจะของมัน เพื่อการกลับมาแห่งสิ่งที่ต้องกลับมาดังที่กล่าวแล้ว ทีนี้สำหรับหัวข้อที่จะต้องพิจารณานั้นจะแยกออกเป็น3หัวข้อด้วยกันคือ ภาวะลักษณะของจิตแต่เป็นลักษณะต่างๆซึ่งเป็นความเป็นไปเป็นอยู่อะไรของจิตมีกี่อย่างกี่ชนิดเราจะต้องทราบแล้วสองคือพละหรือกำลังสมรรถนะคือความสามารถตลอดถึงประโยชน์อานิสงส์แห่งจิตนี่ก็จะต้องทราบและในที่สุดข้อ3ก็คือการพัฒนาจิตให้ตรงตามธรรมสัจจะของมันนั้นจะต้องทำอย่างไร ในหัวข้อที่แรกที่ว่าภาวะลักษณะของจิตนี่เราก็ยังจะต้องแบ่งแยกออกเป็นแขนงต่างๆกันเพื่อง่ายแก่การศึกษาหมายความว่าเราจะต้องรู้เรื่องจิตเรื่องลักษณะของจิตความเป็นไปของจิตให้ครบถ้วนในทุกแง่ทุกมุมในชั้นแรกนั่นจะพูดกันถึงลักษณะของจิตโดยดูจากหน้าที่ของมันว่ามันมีหน้าที่อย่างไรมันก็ต้องประกอบอยู่ในลักษณะนั้นที่จะทำตามหน้าที่นั้นได้ในที่นี้เราจะซื้อเอาตามความหมายของคำว่าจิตนี่ตามพยัญชนะก่อนรู้ลักษณะของจิตได้พร้อมกับหน้าที่ของจิตพร้อมกันไปในตัวคำว่าจิตนี่ตามตัวหนังสือแท้ๆก็เป็นภาษาบาลีแปลว่าคิดก็ได้แปลว่าก่อก็ได้ ถ้าพูดอย่างภาษาคนธรรมดาก็คือก่อสะสมอะไรให้มากขึ้นก่อให้สูงขึ้นลักษณะก่อพระเจดีย์หรือปลวกก่อจอมปลวกนั่นน่ะคือกิริยาที่เรียกว่าจิต ก็ใช้เป็นคำธรรมดาเรียกอาการอย่างนั้นต่อมาเมื่อเกิดที่จะต้องใช้ในภาษาธรรมคือภาษาทางใจก็เอาคำนี้มาเรียกว่าจิตไปตามเดิมแต่การก่อนั่นหมายถึงการก่อในทางจิตคือการคิดและการนึกทั้งการก่อขึ้นกับการคิดนึกนี่มันมีความหมายอย่างเดียวกันปิดกันแต่ว่าอย่างหนึ่งเป็นเรื่องทางวัตถุอย่างหนึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจนั่นนัยยะที่แรกสำหรับคำว่าจิตจะต้องหมายถึง สิ่งที่คิดหรือความคิดที่มันคิดได้ ถ้าอยู่ในรูปของกัตตุการกก็คือสิ่งที่คิดอยู่ในรูปความคิดคือกรรมการกมันก็คือตัวความคิดนั่นเองสำเร็จเป็นความคิดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตอย่างหนึ่งในภาษาอื่นๆภาษาต่างประเทศอื่นๆก็เหมือนกันคำว่าจิตนี่หมายถึงตัวความคิดกันซะมากกว่าเพราะเขาไม่เคยเชื่อว่ามีตัวอะไรที่เป็นผู้คิดแต่ในภาษาไทยเรานี่เรายังมีเรื่องที่ศึกษาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจว่ามีตัวผู้คิดคือจิตนั่นเองบางทีก็ให้คลั่งหรือศักดิ์สิทธิ์มากไปกว่านั่นเป็นเจตพูดเป็นอัตตาเป็นอะไรก็ตามที่มันจะเป็นตัวผู้คิดฉะนั้นเราจะไม่วินิจฉัยกันในส่วนนั้นวินิจฉัยกันแต่ย่อๆว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยคือผู้คิดแล้วก็รวมทั้งความคิดที่มันคิดอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งการที่มันมีหน้าที่คิดและคิดได้เนี่ยเป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งตามธรรมชาติของสิ่งนี้ดังนั้นเราก็จะต้องรู้จักมันในฐานะที่ว่าต้องคิดให้ได้ถ้าเรามีจิตเราต้องคิดได้ต้องคิดให้ถูกและคิดให้ถึงที่สุดเท่าที่จะคิดได้อย่างไรเพราะว่าจิตนี่มันมีไว้สำหรับคิดที่ในแง่ที่สองคำว่าจิตซึ่งเลยไปถึงคำว่าใจหรือมโนหรืออะไรก็ได้ในความหมายอย่างเดียวกันนั่นก็แปลว่าก็เล็งถึงในการที่มันเป็นผู้นำจิตหรือใจหรือมโนนี่มันนำเรื่องต่างๆคือมันต้องคิดก่อนแล้วมันจึงพูดหรือจึงทำการที่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ที่มนุษย์ทำขึ้นนี่จิตต้องนำไปก่อนคือจิตต้องคิดก่อนคิดออกแล้วดีแล้วจึงทำไปตามนั่นมันจิตนั่นจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้นำถึงแม้การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติแท้ๆไม่เกี่ยวกับน้ำมือของมนุษย์เราก็ยังพอจะเชื่อได้ว่ามีจิตเป็นผู้นำเหมือนกันเมื่อมันได้เกิดมีความรู้สึกขึ้นในสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่ต้นไม้สัตว์เดรัจฉานก็ตามขึ้นมาแล้วมันมีจิตที่คิดนึกรู้สึกได้นี่มันก็นำคือคิดแปลกออกไปคิดแปลกออกไปตามความรู้สึกที่มันจะรู้สึกได้เพราะอะไรมาบีบบังคับแวดล้อมก็ตามความคิดนี่มันไปออกไปไปไปมันจึงเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่รูปร่างหรือลักษณะของต้นไม้หรือของสัตว์ จนกระทั่งมีต้นไม้แปลกๆมีสัตว์แปลกๆนับไม่ไหวแม้ในระยะอันสั้น เขาก็ยังทดลองได้เช่นอยากจะให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เช่นปลาเป็นต้นมีรูปร่างสีสันวรรณะเปลี่ยนไป เขาก็นำมัน ด้วยการเอารูปภาพที่ทำขึ้นตามที่ต้องการนี่มันล่อมันไว้ตลอดเวลา จิตมันต้องการอย่างนั้นหรือบังเอิญจิตมันต้องการอย่างนั้นมันก็เป็นต้นเหตุให้ลูกหลานที่ออกมาเปลี่ยนไปตามนั้นอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้นำจิตเป็นผู้นำอยู่ตามธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปแต่นั่นยังไม่สำคัญถ้าความเป็นผู้นำในการพูดการคิดการทำของเรานี่ จึงเกิดการกระทำที่แปลกออกไปจนกระทั่งเป็นทำดีทำชั่วเป็นบุญเป็นบาปที่นัยยะที่สามก็จะกล่าวว่าจิตนี่เป็นผู้ทำคือผู้กระทำทำเองก็ได้ให้ผู้อื่นทำก็ได้ส่วนที่คิดมันก็คิดนำไปแต่มันยังมีการกระทำนี่แยกออกมาเฉพาะความคิดประเภทที่เป็นมโนกรรมทำกรรมนะทางมโนกรรมกระทั่งเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั่นด้วยความรู้สึกของจิตนั่นเอง ขอสังเกตด้วยดีว่าเราทำอะไรต่างๆนั้นมันทำด้วยอะไรมันทำด้วยมือหรือว่าทำด้วยจิตถ้าทำด้วยมือได้คนตายก็ต้องทำอะไรได้นี่คนเป็นๆมันมีจิตที่บังคับให้มือทำนั้นต้นตอของการกระทำที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่จิตถ้ามันทำโดยตรงก็เรียกว่าทำเองถ้ามันทำโดยอ้อมผลักดันสิ่งอื่นให้ทำก็เรียกว่ามันใช่ให้ผู้อื่นทำที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ทำนี่ระวังให้ดีให้มันนำหรือมันทำอย่างถูกต้องไปทำผิดก็แล้วก็จะเสียหายหมด นัยยะที่สี่เราอยากจะพูดว่าเป็นผู้สร้างหรือก่อสร้างนี่ความหมายมันต่างกันนิดถ้าจะถามว่าอะไรสร้างสิ่งต่างๆและท่าที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้จะพบสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นผู้สร้างตัวสำคัญแม้กระทั่งพวกที่เขาถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเขาก็ยังเรียกพระเจ้านั่นว่าเป็นพระจิตเพราะมันมีอาการอย่างเดียวกันมันทำทีแรกเป็นสิ่งที่กระทำทีแรกเป็นนามธรรมที่มีอำนาจมีอะไรซึ่งเราก็เรียกมันไม่ถูกให้มาเรียกมันให้ครบถ้วนไม่ได้เพราะเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้มันก็ได้แต่พอที่รู้ว่ามันเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ก่อสร้างถ้าเอาในเรื่องใกล้ตัวเห็นกันง่ายๆเช่นบุญบาปสุขทุกข์แล้วจะเห็นว่าจิตเป็นผู้สร้าง สร้างความทุกข์สร้างความสุขขึ้นมา ที่ดูไปต่อไปอีกเป็นนัยยะที่ห้าก็ดูในลักษณะที่มันเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายก็แล้วกันการพูดอย่างนี้ต้องให้กินความได้มากได้กว้างในฐานะที่ว่ามันอยู่เหนือถ้ามีหน้าที่ที่จะคิดจะนำจะทำจะสร้างนั่นเองจึงถือว่ามันเป็นใหญ่เป็นผู้เป็นใหญ่ถ้าจะมองกันในเฉพาะร่างกายหนึ่งนี่คนหนึ่งนี่อะไรเป็นใหญ่ในร่างกายนั้น ก็พอจะมองเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นใหญ่เป็นเท้าพญาผู้ครอบครองร่างกายนี้ที่ดูมากออกไปกว้างออกไปมันก็ล้วนแต่มีจิตนี่เป็นผู้เป็นใหญ่ทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามอำนาจของจิตตอนนี้ก็สำคัญมากที่ว่าจะเป็นใหญ่ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นใหญ่ผิดมันก็มีแต่นำไปสู่ความทุกข์สู่อบายสู่ความวินาศความเป็นใหญ่เราหมายความว่าเป็นใหญ่ชนิดที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้บุตุชนโดยทั่วไปเนี่ยใช้จิตเป็นใหญ่ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องจึงทำไปในลักษณะที่ไม่ถูกต้องแม้กระทำจนตัวตายไปก็ไม่ได้รับผลอะไร เมื่อจิตได้รับการอบรมผิดๆแล้วมันก็เต็มไปด้วยความหมายแห่งตัวกูของกูมันก็ยอมใครไม่ได้นี่มันยกหูชูหางเรื่อยไปเมื่อทำไปตามในความเห็นผิดๆเช่นนั้นมันก็สร้างแต่ความยุ่งยากลำบากความทุกข์ความร้อน เต็มไปทั้งโลกจิตก็เป็นเจ้าโลกที่สร้างความทุกข์ร้อนให้โลกได้ถ้าเราอบรมจิตกันให้ดีถูกมันเป็นใหญ่แต่ในทางที่ถูกให้โลกนี้มันก็สงบสุขได้ถ้าจะถามว่าเอาอะไรมาอบรมจิตมันตอบอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าจิตนั่นเองนี่เป็นของประหลาดอย่างยิ่งซึ่งจะต้องค่อยศึกษาค่อยสังเกตกันต่อไปว่าเอาอะไรมาบังคับจิตปกครองจิตฝึกฝนจิตมันก็จิตอีกนั่นเองมันก็ประเภทจิตด้วยกันนั่นแหละแต่ในลักษณะที่ต่างๆกันจิตนั้นมันมีดวงเดียวมันจะคิดนึกอะไรมันก็จิตดวงนั้นแล้วมันจะคิดนึกอย่างอื่นก็จิตดวงนั้นจะคิดนึกอย่างอื่นอีกก็จิตดวงนั้นแต่มันมีการรู้จักผลของความคิดหรือรู้สึกต่อผลของความคิดถ้ามันเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมามันก็ไม่กล้าคิดในแบบนั้นอีกต่อไปไปคิดในแบบที่ไม่มีความทุกข์จนชินจนมีอำนาจก็เลยคิดไปแต่ในทางที่จิตที่ถูกต้องในทางฝ่ายที่จะผิดพลาดมันก็ไม่คิดหรือไม่กล้าคิดหรือมันถูกฝ่ายถูกต้องยับยั้งเอาไว้นั้นถ้าจิตประเภทนี้เป็นใหญ่ก็เป็นทางดี ที่ถ้าจะกล่าวกันอย่างมีตัวตนบุคคลมันก็กล่าวอย่างที่เขากล่าวกันไว้แต่ก่อนพุทธกาลเดี๋ยวซ้ำไปเรื่องจิตเรื่องเจตพูดเรื่องวิญญาณชนิดที่เป็นเจตพูดเป็นตัวเป็นตนวิ่งเข้าวิ่งออกจากกายนี้มาเกิดแล้วก็ไปเกิดเนี่ยก็เรียกว่าผู้มาเกิดที่นี่แล้วผู้ไปสู่ที่อื่นมันก็คือจิตนั่นแหละนี่พูดอย่างมีบุคคลอย่างมีตัวตนพูดอย่างทิฏฐธรรมิกะโวหารในภาษาคนให้มีตัวมีตนศึกษาง่ายเข้าใจง่ายสำหรับการสอนศีลธรรมแก่คนธรรมดาสามัญทั่วไปมันก็เป็นการดีอยู่เรื่องมันก็จะได้ติดต่อกันถึงขนาดที่ว่ามันมีผู้มาแล้วก็ผู้ไปก็คือจิตนั่นเองที่ในระยะสั้นก็เรียกว่าผู้จุติจาก ัตภาพนี้แล้วไปถือเอาปฏิสนธิในอัตภาพอื่นที่เรียกว่าอุบัติขึ้นมาผู้จุติไปก็จิตผู้ปฏิสนธิมาอีกก็จิตที่ดูต่อไปก็ว่าผู้เจริญที่ทำความเจริญผู้เจริญในอัตภาพนั้นก็คือจิตผู้ที่จะถึงความบริบูรณ์ไพบูรณ์แห่งอัตภาพนั้นก็คือจิตเนี่ยลักษณะหรือว่าหน้าที่ของจิตที่กำหนดให้เป็นลักษณะต่างๆได้มันมีอยู่อย่างนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ว่าเป็นผู้คิดแล้วก็เป็นผู้นำเป็นผู้กระทำเป็นผู้สร้างเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นผู้มาหรือไปเป็นผู้จุติหรือปฏิสนธิเป็นผู้เจริญหรือถึงความไพบูลย์ในระดับสุดท้าย นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักทั้งนั้นจึงจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่พอสมควรที่จะเป็นการง่ายแก่การอบรมจิตข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าธรรมสัจจะในแง่มุมหนึ่งหนึ่งหน้าที่พูดอย่างธรรมาทิฏฐานมันก็เป็นธรรมสัจจะสมบูรณ์แต่พูดอย่างปุคคลาทิฏฐานมีสัตว์มีบุคคลก็มีธรรมสัจจะสำหรับความมุ่งหมายที่จะสอนกันในเบื้องต้นในหมู่บุคคลผู้ถือเอาศรัทธาเป็นที่พึ่งเมื่อต้องการผลในระดับต้นเพียงผลของศรัทธาก็ต้องรู้จักธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตในระดับแรกอย่างนี้ต่อไปมันก็จะสูงขึ้นไปถึงระดับที่เรียกว่าปัญญาหรือสัจจะที่แท้จริงยิ่งขึ้นไปจนเป็นการเห็นแจ้งต่อความจริงนั้นนี่เป็นตัวอย่างเท่าที่ยกมาแสดงให้เห็นว่าหน้าที่ของจิตเป็นอย่างไรซึ่งมันทำหน้าที่อย่างหนึ่งหนึ่งนั่นก็คือลักษณะอย่างหนึ่งหนึ่งของจิตนั่นเองที่จะดูต่อไปถึงลักษณะที่มันลึกลับกว่านี้แต่ดูได้ในความรู้สึกคิดนึกอย่างธรรมดาสามัญนี่จะเรียกว่าความลับของจิตจะยกมาพอเป็นตัวอย่างพอสมควรแก่การเข้าใจเรื่องนี้เท่านั้น ข้อหนึ่งจิตนี้มันต้องอยู่กับโครงสร้างทางวัตถุได้แก่ร่างกาย อย่างที่มีพระบาลีว่าคูหาสยังมันอาศัยอยู่ในถ้ำกล่าวคือร่างกาย และยิ่งไปกว่านั้นอีกมันก็ทำงานพร้อมกันกับร่างกายคือทำด้วยกันมีร่างกายเป็นเครื่องรองรับเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ไปด้วยกันหมายความว่าถ้าไม่มีร่างกายจิตทำอะไรไม่ได้เลยไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งมันทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีร่างกายอยู่ด้วยมันจึงต้องอยู่พร้อมกันทำงานพร้อมกันแต่พอจะพิจารณาแยกกันเป็นสองอย่างว่าจิตนี้อยู่ในร่างกายมีโครงสร้างทางวัตถุเป็นร่างกายดังนั้นมันจึงไม่มีได้ในการที่จะมีร่างกายล้วนๆมีจิตล้วนๆมันมีไม่ได้นั่นหลักปฏิบัติหรือแม้แต่หลักวิชาหลักความคิดเห็นที่ถูกต้องมันก็เป็นไปไม่ได้ในการที่จะพูดว่ามีร่างกายล้วนๆมีจิตล้วนๆแล้วจะนิยมกันแต่ฝ่ายกายล้วนๆฝ่ายจิตล้วนๆนี่มันเป็นไปไม่ได้ นั่นจึงพูดได้เลยว่าวัตถุนิยมมันก็ไปไม่รอด จิตตนิยมมันก็ไปไม่รอด มันก็ต้องอยู่ระหว่างกลางคือความถูกต้อง ของการสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งทั้งสองคือกายกับจิตนี่คือพุทธศาสนาท่านเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดว่าพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องจิตอย่างเดียวต้องพูดเป็นของแฝดกันอยู่เสมอคือเป็นกายกับใจเป็นนามกับรูปอย่างที่ไม่แยกกันถ้ามองไปด้านหนึ่งจิตก็สำคัญมากถ้ามองอีกด้านหนึ่งกายก็สำคัญมากแล้วแต่ว่าจะมองกันในด้านไหนทำไมมันไม่ควรจะไปเสียเวลาทะเลาะกันเอาว่ามันต้องอยู่ด้วยกันมันจึงจะทำอะไรได้มันไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยความลับข้อที่หนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้จะต้องอยู่กับโครงสร้างทางวัตถุคือร่างกายทำงานพร้อมกันดังนั้นไม่มีกายล้วนไม่มีจิตล้วนไม่มีแต่นามรูปที่เป็นไปด้วยกันตามเหตุตามปัจจัยทีนี้ความลับข้อที่สองจิตนี้ควบคุมยากห้ามยากรักษายากจับตัวยากอย่างพระบาลีว่าพันธนังจะปลังจิตตังทุรักขังทุนนิวาระระนัง ตามตัวหนังสือนี่ก็ว่ามันดิ้นรนกลับกรอกว่องไวรักษายากห้ามยาก ถ้าพูดถึงจับยากแล้วก็มันก็ต้องนึกถึงว่าจับปลาไหลแต่ถ้าจับปลาไหลนี่ง่ายกว่าจับจิตตั้งร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเพราะฉะนั้นจึงมีแผนการหรือวิธีการที่ดีในการที่เราจะควบคุมจิตว่าให้ได้นี่จึงมีแผนการที่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นมีความเฉลียวฉลาดพอมีความอดทนพอหรือมีอิทธิบาททั้งสี่เพียงพอตั้งหน้าตั้งตาที่จะจับมันให้ได้ควบคุมมันให้ได้มี สรุปความว่าความลับของจิตข้อที่สองนี่คือบังคับยากจับตัวยากมีความลับข้อที่สามจิตมันมีสมบัติพิเศษได้แก่สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกนี่ตามตัวหนังสือแท้ๆก็แปลว่ามันอยู่กับจิตมันอยู่กับจิตคือเป็นของของจิต เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสได้เลยว่ามันเป็นสมบัติของจิตเมื่อจิตไม่เกิดมันก็ไม่มีเจตสิกพอจิตเกิดก็มีสมบัติติดมาด้วยเสร็จเรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่ปรุงอยู่กับจิตในเวลานั้นก็เรียกว่าเจตสิก จิตล้วนๆไม่มีความรู้สึกเป็นรูปเป็นเรื่องอะไรไม่มีความหมายเป็นรูปเป็นเรื่องอะไรต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนั่นแหละเข้าไปผสมอยู่ด้วยจิตนั้นจึงจะมีรูปมีเรื่องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตามลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกทีนี้สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนี่มีหลายสิบอย่างแม้ในคัมภีร์ของอภิธรรมจะว่ามี52อย่างก็ยังอยากจะพูดว่ายังมีมากกว่านั้นอีกมากแต่เขาไม่เอามาพูด จะเพียง52อย่างนี่ก็มากแล้วที่เราจะสรุปไอ้เจตสิ่งที่เรียกว่าสรุปสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนี่ให้เป็นพวกอย่างรัดกุมเพื่อจะเข้าใจง่ายคือจะกล่าวว่าจิตนี่มันมีเจตสิกเป็นสมบัติสำหรับให้ทำผิดคือทำชั่วนี่ก็มีอย่างและมีเจตสิกเป็นสมบัติที่ทำให้รู้สึกตัวว่าทำผิดแล้วทำชั่วแล้วนี่ก็มีแล้วก็มีเจตสิกเป็นสมบัติที่ทำให้รู้จักแก้ไขให้ความชั่วนั้น ที่มีเจตสิกพวกที่ทำให้ทำรู้จักทำเส้นหมายให้ถูกต้องมีเจตสิกพวกที่ทำให้หลุดพ้นให้อยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงในที่สุดเราก็กล่าวได้ว่ามันมีเจตสิกเป็นสมบัติของจิตสำหรับทำได้ทุกอย่างคือทำผิดได้ทุกอย่างทำถูกได้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้อยู่เนื้อความผิดและความถูกได้ทุกอย่างเหมือนกัน นั่นคือให้หลุดพ้นได้บรรลุนิพพานได้รวมความว่ามันทำให้ทำได้หมดทุกอย่างดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยมันประหลาดพิสดารอย่างนี้ดังนั้นเราจะถือว่ามันเป็นสิ่งกายสิทธิ์ก็ได้ได้ยินเขาพูดกันมาแต่โบราณได้ว่าจิตนี้กายสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หรือกายสิทธิ์ก็ดูที่มันจะไม่กายสิทธิ์ยังไงมันทำอะไรก็ได้ทำผิดก็ได้ทำถูกก็ได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำให้อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วก็ได้ทำให้หลุดพ้นไปก็ได้ทำให้เกิดขึ้นก็ได้ทำให้ดับไปก็ได้มันมีความกายสิทธิ์ความเป็นกายสิทธิ์ที่น่าสนใจเลือประมาณแต่เราจะสนใจหมดไม่ได้คอยสนใจแต่เท่าที่มันมีประโยชน์หรือจำเป็นที่จะต้องสนใจให้ถูกให้ตรงตามปัญหาของเราที่เราจะต้องแก้ ทีนี้ความลับข้อที่4ของจิตนั่นก็คือมันเป็นธาตุรู้จะเรียกว่าจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุหรือมโนธาตุอะไรก็ได้มันเป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมเป็นธาตุฝ่ายนามธรรมแล้วมันมีคุณสมบัติคือรู้นับตั้งแต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้อะไรต่างๆเรียกว่ารู้ไปซะทั้งหมดก็แล้วกัน ถ้ามันเป็นธาตุจิตหรือธาตุใจธาตุมโนแล้วก็ต้องมีค่าอยู่ตรงที่มันรู้มันไม่มีค่าอย่างอื่นเรียกว่ารู้อยู่เป็นประจำมีการรู้มีความรู้หรือความที่อาจจะรู้ได้ยิ่งกันไปอีกอยู่ประจำในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุหรือจิตธาตุหรือมโนธาตุซึ่งมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตในที่นี้จิตอย่างที่เรามีนั่นแหละในนั้นมันเป็นมโนธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตุหรือเป็นจิตธาตุ ยังไม่เสียมันก็ต้องรู้ถ้าธาตุนี้มีหรือเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการรู้อย่างนั้นก็รู้สึกตามธรรมชาตินั่นเราจึงแบ่งความรู้สึกหรือความรู้ของจิตนี้เป็นสองชั้นรู้เองตามธรรมชาติเรียกว่าสัญชาตญาณนี่ก็อย่างหนึ่งทีนี้รู้เรามนุษย์หรือเจ้าของก็คือจิตที่ดีกว่าที่ได้รับอบรมดีกว่ามันเกิดขึ้นมาเดิมนาบการอบรมความรู้นี้ก็เรียกใหม่ว่าภาวิตญาณวิญญาณที่ได้รับการอบรมแล้วที่ยังไม่ได้รับการอบรมก็เรียกว่าสัญชาตญาณคำนี้แปลว่าญาณที่เกิดเองหรือตามที่มีอยู่เองพอได้รับการอบรมจิตนี้ก็เกิดมีญาณอันใหม่คือภาวิตญาณรู้อะไรได้มากแม่ที่มันเป็นอยู่เองตามสัญชาตญาณนั่นก็น่าอัศจรรย์เหลือเกิน ไอ้ความรู้ที่เรารู้จักทำนั่นทำนี่รู้อะไรต่างๆโดยไม่มีใครสอนเลยนะตั้งแต่เกิดมานี่ก็ทำเป็นกินเป็นดูดนมเป็นก็ทั้งมีอะไรมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอะไรก็ทำอะไรเป็นโดยที่ไม่ต้องสอนอย่างนี้เรียกว่าสัญชาตญาณจะไปกักขังไว้เสียที่ไหนไม่ใครสอนไม่พูดจากับใครมันก็ยังทำเป็นอยู่นั่นแหละในส่วนที่เป็นสัญชาตญาณถ้ามันจำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิตถ้ามีสัญชาตญาณเหล่านี้ไม่พอและชีวิตรอดอยู่ไม่ได้จะไปกักขังไว้เสียที่ไหนไม่ใครสอนไม่พูดจากับใครมันก็ยังทำเป็นอยู่นั่นแหละในส่วนที่เป็นสัญชาตญาณถ้ามันจำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิตถ้ามีสัญชาตญาณเหล่านี้ไม่พอและชีวิตรอดอยู่ไม่ได้มันจึงต้องมีพอสมควรแก่การมีชีวิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าภาพที่เคยเห็นเช่นลูกไก่ป่ามีชีวิต 2-3 วันวิ่งได้พอมีอะไรกระโชกกระซากก็รู้จักวิ่งหนีเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งนี่แม่ไม่ได้สอนแม่จะสอนได้ยังไงสอนให้เข้าไปอยู่ใต้ใบไม้แห้งลูกไก่แล้วนั่นรู้ได้เองทั้งที่อายุเพียง 2-3 วัน จนไม่มีอะไรเห็นมันรอดชีวิตต่อไปได้หรือว่าเหยียบตายไปก็ตามใจนี่ความรู้อย่างที่เป็นเพียงสัญชาตญาณเกิดเองนี่ก็ยังมีประโยชน์เหลือประมาณคือเป็นความรู้ที่ทำให้ชีวิตมันรอดอยู่ได้ อย่างน่าอัศจรรย์บางทีเราจะสู้มันไม่ได้ก็ได้คนนี่จะสู้ลูกไก่เล็กๆไม่ได้ก็ได้ในความรู้ประเภทนี้รวมความว่าสัญชาตญาณทั้งหลายมีอยู่พวกหนึ่งจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิต ถ้าเรียกว่าเป็นจิตก็คือเป็นจิตที่มีคุณสมบัติหรือทรัพย์สมบัติที่เป็นเจตสิกตามธรรมชาติโดยไม่มีเจตนาที่จะต้องทำหรือต้องสอนอะไรกันนัก ส่วนพวกภาวิตญาณที่ได้รับการอบรมและเกิดขึ้นมาใหม่นี้ก็เหมือนกันน่าอัศจรรย์ในข้อที่ว่ายิ่งได้รับการอบรมเท่าไรมันก็ยิ่งมากออกไปยิ่งแปลกออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ต้องจัดไว้เป็นอจินไตยพวกหนึ่งด้วยเหมือนกันความคิดของจิตที่จะขยายตัวออกไปนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอจินไตยมันยังมีอีกมากที่มนุษย์ยังไม่ได้คิดถ้าคิดจะคิดได้แต่ยังไม่ได้คิดแล้วจะประหลาดน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ว่าจะไปโลกพระจันทร์หรือจะไปอะไรทำนองนั้นไปอีกไม่กี่สิบปีไรไม่อีกกี่ร้อยปีการไปโลกพระจันทร์นี่เป็นของเด็กเล่น เพราะว่าจิตนี่มันยังคิดได้อีกมากจะเป็นส่วนภาวิตญาณเราก็ต้องรู้มันไว้ให้ดีๆจะบ้ากันไปถึงไหนก็ต้องรู้มันไม่ควรบ้าออกไปไกลกว่าอะไรมันก็ควรจะรู้ควรที่จะยกขึ้นมาให้ดีขึ้นสักเท่าไรก็จะต้องรู้แต่ความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ไม่ต้องท้อถอยว่าจะทำไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะทำไม่ได้อย่างที่คนส่วนมากเขาท้อถอยเขาเป็นห่วงทำไม่ได้ว่าการปฏิบัติเพื่อไปนิพพานนี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เขารู้สึกอย่างนั้นนี่ก็เพราะไม่รู้เรื่องของจิตเพียงพอว่ามันทำอะไรได้อย่างไม่น่าเชื่อจึงควรศึกษาเรื่องจิตให้ถูกและให้สมบูรณ์ในส่วนที่ควรจะรู้เรียกว่าตรงต่อธรรมสัจจะ
แห่งเรื่องนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตนั้นมันมีธาตุรู้อยู่ในตัวมันเอง เป็นของศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์บอกไม่ถูกนั่นอย่าไปทำให้มันลดหรือด้อยคุณภาพจะเลยรู้จักใช้ให้มันได้รับประโยชน์ถึงที่สุดตามที่มันมีแล้ว มันก็จะได้ผลอย่างน่าประหลาดน่าอัศจรรย์ทำนองเดียวกับว่าไอ้ก้อนตรวจสกปรกก้อนหนึ่ง เอามาเจรนายถูกวิธีนั้นที่ไหนได้มันเป็นเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยจิตนี้ก็เหมือนกันแหละไอ้ที่มันยังโง่เง่าเถ่าปูปลาอย่าเพื่อท้อถอยนั่นคนที่ท้อถอยควรจะหยุดท้อถอยคือตั้งหน้าตั้งตาทำให้ถูกกับธรรมสัจจะทั้งจิตก็จะพบเพชรคือจิตที่รุ่งเรืองจิตที่ออกมาจากอวิชชาได้มันมีอยู่แล้วเหมือนกับเพชรที่ยังไม่ได้เจริญไหน หน้าที่เหลือนิดเดียวคือหยิบขึ้นมาเจริญไหนมันเป็น ความลับข้อที่ห้าเรื่องจะพูดตัวอย่างข้อสุดท้ายโดยพระบาลีว่าประพัสระมีทางที่เทเวจิตตั้งรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายที่จิตนี้เป็นประพัสสอนด้วยตามธรรมดาจิตนี้ใสกระจ่างรุ่งเรืองไม่มีเครื่องเศร้ามองมันจะสมองเศร้ามองต่อเมื่อมันมีอะไรมาเกาะมาจับมาเกิดขึ้นใหม่ถ้าเราจะเปรียบกับเพชรเราก็ต้องเปรียบว่าเพชรนั้นมันมีความเป็นเพชรมีน้ำเพชรมีอะไรอยู่แต่มันมีของขรุขระผิวขรุขระหรือความขรุขระก็ตามมันมาปิดไปสิมันต้องเกียดเอาไว้เกียดกันออกไปเอาเกียดเอาความขรุขระออกไปนั่นไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นการเจริญหน่อยเพชรเอาความขรุขระออกไปมันก็ได้เพชรสีสวยสีใส จิตนี้ก็มีลักษณะประพัดสอนคือใสกระจ่างมีรัศมีสร้างออกรอบตัวเป็นอุปมาเปรียบนะถ้ามันไม่ได้เศร้าหมองมันไม่ได้เป็นของเศร้าหมองอยู่ในนั้นแต่มันเป็นประพัดสอนสายกระจ่างคือมันมีคุณสมบัติที่จะรู้นั่นแหละเต็มที่อยู่แล้ว นี่ถ้าว่าทำผิดโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามกิเลสมันเกิดขึ้นมาจิตนี้ก็เศร้าหมองไปพักหนึ่งกว่ากิเลสนั้นจะหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วก็ดับไปจิตก็คงเป็นประพัดสอน ข้อนี้มันแสดงความง่ายยื้อหาให้เกิดกำลังใจแก่บุคคลผู้ที่จะประพฤติการอบรมจิตว่ามันไม่ยากเพราะว่าจิตโดยเนื้อแท้มันเป็นประพัดสอนคือสายกระจ่างเต็มไปด้วยธาตุรู้ในบาลีแห่งอื่นยังพูดมากกว่านี้อีกว่าปกติปริสุทธมิทังจิตตังจิตนี้มีความบริสุทธิ์เป็นปกติคำนี้ก็หมายความอย่างเดียวกับคำว่าประพัสรมิทังแต่นั่นก็เล็งถึงประพัสสอนสายกระจ่างอยู่นี่จะบริสุทธิ์อยู่ตามปกติคือไม่ได้เกิดกิเลสคือมันทำให้มัวหมองหม่นหมองจนกว่าเมื่อไรจะมีกิเลสเกิดขึ้นมันจึงจะผิดปกติไปเป็นเศร้าหมองไปพักหนึ่งแล้วก็กลับสู่ความบริสุทธิ์อีกบริสุทธิ์ตามแบบของจิตที่ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นแต่ความบริสุทธิ์นี้ไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้ถาวรไม่ได้มั่นคงเป็นตัวเอง ือความเศร้าหมองหรือกิเลสจะมาเกิดเมื่อไรก็ได้แล้วมันก็สลับกับความเศร้าหมองอยู่เรื่อยไปฉะนั้นจึงมีวิธีที่จะอบรมเสียใหม่อบรมเสียใหม่อบรมจนว่ามันกลับเศร้าหมองอีกไม่ได้หรือจะพูดว่าเราสามารถป้องกันสิ่งเศร้าหมองไม่เกิดขึ้นแก่จิตนั้นอีกได้เพราะจิตนั้นก็บริสุทธิ์หรือประพฤติสอนตลอดกาลไปทีเดียวนี่คือการบรรลุพระนิพพานตลอดกาลถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะบรรลุนิพพานทีนี้กลับไปกลับมาคือ ช่วงเวลาที่ไม่มีกิเลสห่อหุ้มจิตก็เรียกว่าประพัดสอนหรือบริสุทธิ์เดี๋ยวก็มีกิเลสเกิดขึ้นชั่วคราวชั่วขณะจิตนี้ก็เศร้าหมองไปแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าในจิตที่ประพัดสอนหรือบริสุทธิ์อยู่ตามธรรมชาตินั่นมันเป็นเพียงจิตตามธรรมชาติจะเรียกว่าตามสัญชาติก็ได้ตามสัญชาติของจิตเองนั้นมีลักษณะอย่างนั้นมันต้องมีภาวิตะจิตที่อบรมดีแล้วอีกทีหนึ่งคือมีการอบรมจิตชนิดที่ประพัดสอนตามสัญชาตินั่นให้มีความประพัดสอนตลอดกาลมีบริสุทธิ์ตลอดกาลนี่เป็นความลับที่จะต้องรู้ในพระบาลีแห่งหลังนี่ยังเขียนไว้ต่อไปว่าปกติปริสุทธมิทางจิตตังนิกิเลสัทเทนาติวิญญาณจริยา การที่จิตบริสุทธิ์เป็นปกติอยู่เพราะไม่มีกิเลสนั่นเป็นวิญญาณจริยาคือการประพฤติเป็นไปของวิญญาณตามธรรมดาตามธรรมชาติ ถ้าปล่อยอยู่ตามธรรมชาติ ที่เรียกวิญญาณจริยาวิญญาณเป็นไปตามธรรมชาตินี่มันไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องเศร้าหมองแต่ว่าจิตตภาวนาไม่มีสำหรับบุตุชนผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้ข้อความตอนหลังนี่สำคัญที่ว่าจิตภาวนาไม่มีแก่บุตุชนผู้ไม่รู้ไม่ทราบความจริงข้อนี้ ข้อที่ว่าจิตเป็นสิ่งประพัดสอนหรือปกติอยู่โดยธรรมชาตินั่นเป็นสิ่งที่ต้องรู้ในฐานะที่เป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งของจิตที่ยังไม่ได้รับการอบรม ที่บุตุชนเขาไม่รู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนี้เขาก็คิดว่ามันอบรมไม่ได้มันก็เลยไม่คิดที่จะอบรมไม่สนใจที่จะอบรมนี่คอยนึกดูสังเกตดูดีๆว่าไอ้คนที่อบรมจิตเจริญธรรมะไตรปัฏฐานอะไรก็ตามดูมันก็ไม่ได้รู้ข้อนี้เป็นการอบรมเห่อๆตามๆกันไปเพื่อจะได้นั่นได้นี่ได้เนิ่นต่างหากในที่นี้เขามีข้อเท็จจริงหรือธรรมสัจจะที่มีอยู่ว่าจิตนี้มันบริสุทธิ์หรือประพัดสอนเป็นเพชรอยู่เองแล้วถ้ามองชั่วขณะกิเลสเกิดขึ้นทั้งการคอยระวังป้องกันกิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่พอจะทำได้ไม่เหลือวิสัยไม่เหลือบากว่าแรงเหมือนต้นเมื่อได้ฟังอย่างนี้ได้รู้อย่างนี้ได้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยินดีที่จะทำจิตตภาวนาคือการอบรมจิตทำจิตให้เจริญอย่างนี้มันถูกฟ้าถูกตัวถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ง่ายจะเป็นไปได้ ขอให้ถือเอาว่าธรรมสัจจะข้อนี้สำคัญ ในการที่จะให้กำลังใจแก่บุคคลผู้จะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิต รวมความว่าความลับ 8ของจิต5ประการนี้เป็นธรรมสัจจะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหรือว่าแสดงธรรมสัจจะเกี่ยวกับจิตอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งให้เรารู้จักจิตนั้นดีดังนั้นมันจึงช่วยให้เกิดความสำเร็จ ในการที่จะอบรมจิตทีนี้ข้อต่อไปหัวข้อต่อไปที่อยากจะพูดก็คือว่า ธรรมสัจจะให้ตัวจริงตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าจิตตามธรรมชาติ ที่ลึกซึ้งขึ้นไปธรรมสัจจะของจิตหรือที่เกี่ยวกับจิตที่ลึกซึ้งขึ้นไปที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ข้อหนึ่งก็ขอให้รู้ว่าจิตนี่ก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตมันเป็นอัตภาพอะไรขึ้นมา เราได้รับการสอนให้พระเจ้ามีเจตจะพูดมีจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตมันวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นน่ะนั่นมันเป็นเรื่องกล่าวโดยปุคลาภิสถานเพื่อประโยชน์ด้านหนึ่งแต่ถ้ากล่าวกันอย่างความจริงแท้เป็นปรมัตถสัจเป็นปรมัตถสัจก็ต้องให้รู้ไว้ว่าไอ้จิตนี่เป็นสักว่าธาตุอันหนึ่งเหมือนธาตุดินน้ำลมไฟเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุ จะเรียกว่าจิตธาตุมโนธาตุวิญญาณธาตุก็ได้ทั้งนั้นนะถ้ามุ่งหมายก็เพียงว่ามันเป็นเพียงธาตุเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่จะต้องรู้ต่อไปว่าแม้ว่ามันเป็นสักว่าธาตุมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุงอย่าไปเข้าใจเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีค่ามันมีค่าเหลือประมาณในหมดได้รับการปรับปรุงนั่นข้อสองมันมีธรรมสัจจะอยู่ว่าต้องปรับปรุงนี่เรามันปล่อยตามเลยปล่อยตามสบายไม่เคยรู้สึกว่าต้องปรับปรุงปรับปรุงก็ปรับปรุงไปอย่างละเมอไม่มีความหมายก็คำว่าต้องถ้าไม่ทำแล้วไม่ได้มันต้องทำ ทำเพื่อให้มันกลายเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าจิตนี้ไม่ได้รับการปรับปรุงความเป็นมนุษย์ของคนนั้นไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ครึ่งๆกลางๆหรือไม่ถึงครึ่งหรือน้อยเกินไป นี่จิตหรือจิตธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และเมื่อได้รับการปรับปรุงแล้วจิตเนี่ยจะเป็นสิ่งหรือเป็นผู้ที่แก้ปัญหาของมนุษย์ได้โดยสิ้นเชิงใครจะมาแก้ปัญหาให้ได้พระเจ้าที่ไหนอะไรที่ไหนแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันก็คือจิตที่ได้รับการปรับปรุงถึงที่สุดแล้วเท่านั้นท่านในหมวดนี้เราก็ได้หัวข้อพอเป็นเครื่องสังเกตอยู่สี่ข้อด้วยกันย้ำอีกทีหนึ่งว่าหนึ่งมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติสองเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและสามเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และสี่เป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยค่าของจิตมันมีอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าเราอบรมจิตฝึกฝนจิตเป็นอย่างดีแล้วมันจะมีค่าถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นเพชรพลอยที่ไม่ได้เจรไนบางทีก็ไม่รู้จักหรือไม่มีค่าอะไรเลยก็ได้ พอเจอไหนแล้วมันมีค่าอย่างน่าตกใจไม่ทำกับจิตในลักษณะอย่างนี้ให้เจอในจิตนั่นก็จะแก้ปัญหาได้หมดทั้งตัวเองและผู้อื่นส่วนตัวเองนั้นก็ได้บรรลุที่สุดของธรรมะที่จะต้องบรรลุคือพระนิพพานทีนี้ก็ดูต่อไปถึงหัวข้อใหญ่หัวข้อที่สองที่เราจะต้องพิจารณาในหัวข้อนี้เราจะพิจารณากันถึงพละคือกำลังและสมรรถนะความสามารถประโยชน์คุณอานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นสิ่งแรกเรียกว่าพละก็แปลว่ากำลังหรืออานุภาพแต่ว่ากำลังดีกว่าแล้วกำลังอย่างเดียวกันเพราะมันต่างกันอยู่กำลังแห่งจิตตามธรรมชาติเป็นอย่างไรกำลังแห่งจิตที่อบรมดีแล้วเป็นอย่างไรพูดขึ้นเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องอธิบายกันมากนักก็พอจะเข้าใจได้จิตที่ไม่ได้รับอบรมปล่อยไปตามธรรมชาตินั้นมีกำลังอย่างไรเท่าไรที่จิตที่อบรมดีที่สุดแล้วมีกำลังอย่างไรและเท่าไรแล้วก็ดูได้ง่ายๆที่บุคคลผู้ไม่รู้เรื่องจิตไม่ได้ฟังเรื่องจิตไม่มีการอบรมจิตเลยเขามีจิตที่มีกำลังเท่าไรมันก็มีกำลังตามธรรมชาติถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันก็จะมีกำลังพิเศษเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้บ้างเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นไปโดยไม่มีวิชาความรู้ไอ้ที่เขาเรียกกันว่ากำลังภายในที่ซ่อนที่เก็บไว้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นกำลังตามธรรมชาติเช่นพอเรากลัวหรือตกใจอะไรสุดขีดขึ้นมามันเอากำลังมาแต่ไหนที่จะแหกรั่วพังรั่วออกไปหรือว่าจะยกของหนักได้หรือว่าจะต่อสู้อย่างไม่เคยนึกฝันว่าจะทำได้นี่จะกำลังของจิตตามธรรมชาติตามธรรมดาก็มีอยู่เหนื่อยๆเพราะมีเหตุอะไรมากระตุ้นบีบบังคับไอ้กำลังที่ซ่อนไว้ในนั้นก็ออกมาทีเดียวหมดก็ทำอะไรได้อย่างอัศจรรย์เลยเหมือนกันแต่ไม่อัศจรรย์เกินกว่าจิตที่ได้รับการอบรมที่จิตประเภทที่ได้รับการอบรมดีแล้วมันมีกำลังมากขึ้นไปกว่านั้นจนถึงขนาดที่เรียกว่าอิทธิหรือปาฏิหาริย์แสดงปาฏิหาริย์ได้โดยจิตที่อบรมเป็นพิเศษเฉพาะอย่างนั้นเป็นเรื่องไปทีนี้เราก็ไม่ต้องการพละอะไรมากไปกว่าพละทางสติปัญญาหรือว่าพละที่จะช่วยสนับสนุนสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกำลังของสมาธิเมื่อใดมีสมาธิเมื่อนั้นจิตมีพละพิเศษเกิดเพิ่มขึ้นจากกว่าที่มันมีอยู่ตามธรรมดา อย่างนี้ไม่ใช่กำลังภายในตามธรรมชาติในตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว มันเป็นกำลังภายในเหมือนกันแต่มันอีกอย่างหนึ่งต่างหากทำให้ปรากฏออกมาให้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยการที่ที่ฝึกฝนจิตตามหลักวิชานั่นโดยเฉพาะ ที่นี่ดูก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอจินไตยได้เหมือนกันอยู่ในสภาพที่เป็นอจินไตยคือเกินความคิดของมนุษย์ได้เหมือนกัน จิตนี้มีกำลังเกินกว่าที่มนุษย์จะคาดคะเนหรือจะรู้ได้เพราะมันยังไม่มีมันยังไม่มาทั้งจิตที่จะอบรมให้มีกำลังเท่าที่ค้นพบกันมาแล้วแต่ผลหลังนั้นจะถือว่ายังไม่หมดไม่จบก็ได้อาจจะมีการพบต่อไปข้างหน้าในวิธีที่จะทำให้จิตมีกำลังยิ่งไปกว่าที่เราเคยพบกันมาแล้ว นี่รู้ว่าธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตในส่วนนี้มันมีอยู่คือมันมีกำลังอย่างชนิดที่เราคาดคะเนไม่ได้เราอาจจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้นี่ดูสิ่งที่สองคือสมรรถนะไอ้กำลังนั้นมันคือกำลังสำหรับผลักดันไอ้สมรรถนะนี่คือความสามารถในหลายแง่หลายมุมมีความสามารถทั้งจิตนี่ก็อย่างเดียวกันกับกำลังคือมันมีอยู่ได้ตามธรรมชาติก็มีอบรมให้ถูกต้องแล้วมันมีความสามารถมากขึ้นแล้วในที่สุดก็จะมีความสามารถเป็นอจินไตย คอยสังเกตด้วยดีว่าเรากำลังแยกไอ้สิ่งที่เรียกว่ากำลังกับความสามารถเนี่ยออกจากกันไม่ปนกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกำลังเหมือนกับน้ำหนักไอ้ความสามารถนี่มันคือความแหลมคมถ้าใช้พร้อมกันได้ทั้งน้ำหนักและความแหลมคมมันก็เจาะแทงได้มากสมรรถนะของจิตตามธรรมชาติก็อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามันรู้อะไรได้ตามธรรมดาของธาตุจิตหรือจิตธาตุมันรู้อะไรได้โดยสัญชาตญาณที่เราอบรมมันดีเป็นภาวิตญาณสมรรถนะต้องมันก็มากขึ้นมาชั้นหนึ่งไม่มีสมรรถนะที่จะรู้อะไรได้มากยิ่งขึ้นไปอีกมีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีกกระทั่งรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุมรรคผลนิพพานมันมีสมรรถนะอย่างนี้เพิ่มขึ้นนี่มันดีแต่ว่าเราเรียนกันเพียงเท่านี้เราค้นกันไปมากกว่านี้มันจะพบอะไรที่มากไปกว่าแปลกออกไปกว่าไกลออกไปกว่าพระนิพพานก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรอย่าไปคิดเลยอวยการพอแล้วเมื่อรู้ถึงนิพพานมันก็หมดปัญหาแล้วมันไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับเป็นปัญหาแล้วมันดับทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วนั่นจริงจัดว่าถ้าเหลือไปจากนี่ก็เป็นส่วนเพิ่มส่วนเกินไม่ต้องสนใจพวกอื่นเขาจะสนใจกันได้เราไม่ว่าเขาข้อนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจอย่าให้หลายๆคนทีเดียวท้อถอยยอมแพ้แล้วก็ยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ไหวไม่เอาเลิกกันทีเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้จิตมันบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นน่ะเหลือความสามารถของเราแล้ว ที่ดูข้อต่อไปก็คือประโยชน์หรืออานิสงส์ที่จะได้รับจากจิตที่อบรมดีนะคำว่าประโยชน์นี่เป็นภาษาคนธรรมดาพูดคือสิ่งที่ควรต้องการอานิสงส์ก็เหมือนมีความหมายคล้ายๆกันแต่มักจะเล็งถึงกิริยาอาการที่เป็นการตอบแทนประโยชน์นั้นเป็นคุณค่าที่ออกมาให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์ในความหมายไปทางนั้นอานิสงส์นี่เป็นการตอบแทน ประโยชน์ของจิตที่อารมณ์ดีแล้วก็คือแก้ปัญหาได้หมดเพื่อแก้ปัญหานี่หมายความว่าดับทุกข์เพราะปัญหานั้นเป็นชื่อของความทุกข์ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมแก้ปัญหาได้หมดก็คือดับทุกข์ได้หมดเหมือนอย่างพระบาลีที่กล่าวไว้ถึงการอบรมจิตโดยวิธีของสมาธิภาวนาสี่ประการได้รับอานิสงส์สี่ประการซึ่งจะได้กล่าวพร้อมกันไปในคราวเดียวกันกับการอบรมจิตโดยสี่วิธีนั้นบอกแต่ชื่อฝันก็ได้ว่าเราจะมีความสุขที่สุดเมื่อไรก็ได้ชั่วครู่ชั่วขณะอย่างหนึ่งเพื่อเราจะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการมีชีวิตอยู่นี้เป็นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จนทำอะไรไม่ผิดพลาดเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ประการหนึ่งแล้วว่าเราจะได้รับความสุขชั้นสูงสุดด้วยและถาวรด้วยนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนี่สามอย่างนี้จำเป็นควรสนใจและอย่างสุดท้ายมีอย่างหนึ่งว่าเราจะสามารถมีคุณสมบัติหรือกำลังหรือสมรรถนะอะไรก็ตามที่ผิดกว่ามนุษย์ธรรมดาคือมีอิทธิปาฏิหาริย์นั่นแหละ นี่คือผลอานิสงส์ของจิตที่อบรมดีแล้วถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตในกรณีนั้นๆ ทีนี้มาถึงหัวข้อที่3ไปเลยหัวข้อใหญ่ที่สามพิจารณากันถึงการพัฒนาจิตที่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของมันในตอนที่แล้วเล่ามาก็ได้พูดถึงว่าจิตนี้มันมีธรรมสัจจะของมันในทุกแง่ทุกมุมในการที่จะพัฒนาจิตอย่างไรถ้าน้อยเพียงไรก็ต้องทำให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของมันตามแง่ตามมุมนั้นๆสำหรับข้อนี้ควรจะนึกถึงอารมณ์คติสักข้อหนึ่งก่อนเพื่อเกิดกำลังใจในการพัฒนาได้แก่พระพุทธภาษิตที่ได้ตรัสไว้เป็นใจความว่าไม่มีอะไรจะเลวร้ายที่สุดหรือดีที่สุดนอกจากจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือว่าตั้งไว้ถูกเนี่ยความผิดที่สุดเลวร้ายที่สุดนั่นก็ไม่มีอะไรเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดและความดีมีประโยชน์ที่สุดนั่นก็ไม่มีอะไรนอกไปจากจิตที่ตั้งไว้ถูกจิตที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยมันไม่จะทำได้ง่ายๆมันต้องผ่านการฝึกฝนอบรมทุกอย่างทุกประการมันจึงจะมาอยู่ในสภาพที่กล่าวได้ว่าตั้งไว้ถูกถ้าจิตนี้ตั้งไว้ถูกแล้วจะมีความเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบอยู่ตลอดเวลาก็หมดปัญหาและมีความสุขด้วยเมื่อเราทราบข้อนี้เราก็มีความสนใจหรือมีกำลังใจที่จะพัฒนาจิต การพัฒนาจิตนี่อยากจะให้มองลงไปถึงการพัฒนาของจิตตามธรรมชาติมันพัฒนามันเอง นี่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาจิตโดยเจตนาของเรา ไอ้ข้อแรกที่ว่าจิตมันพัฒนาเพราะมันได้เองตามธรรมชาตินั่นเคยพูดกันมากแล้วเรื่องนี้ว่าชีวิตเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันก็พัฒนาเข้ามันได้ในตัวเราอย่ามองข้ามข้อนี้ คือการที่สุนัขและแมวรู้สัตว์เดรัจฉานอะไรก็ตามที่มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นโดยไม่มีใครสอนแล้วมันก็ไม่มีเจตนาอะไรนี่มันก็เป็นไปตามนาจของธรรมชาติที่แวดล้อมทุกอย่างมันสอนไปแล้วกันธรรมชาติรอบตัวเรานี่มันสอนอยู่ตลอดเวลาพอเข้าไปแตะต้องมันก็ได้รับความรู้ทุกทีไปไปกินอะไรข้าวก็ฉลาดในเรื่องนั้นรู้แม้แต่ว่าไปทำอะไรผิดข้าวมันก็ฉลาดในเรื่องนั้นที่ทำผิดเนี่ยดีกว่ามันฉลาดเร็วกว่าทำถูกมันสบายไปเลยมันลงไหลไปเลยถ้าทำผิดมันสอนให้ทุกทีให้มันตบหน้าให้ทุกทีท่านดูดีว่าเรานี่มันฉลาดขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ทุกวันนี้เพราะการทำผิดเรื่อยๆสอนให้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทำผิดอย่างนั้นอีกมีสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นอย่างนี้แม้แต่การพัฒนาของชีวิตในระดับต่ำที่สุดคือพวกต้นไม้หญ้าบอนอะไรต่างๆมันก็พัฒนาของมันได้ตามธรรมชาติแม้ว่าจะน้อยเท่าไรมันก็ต้องเรียกว่าพัฒนาให้มันจึงมีการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาของมันเองตามธรรมชาติในพืชพันธุ์ต้นไม้ทั้งหลายก็ทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ทั้งสัตว์ใหญ่อย่างนี้เรียกว่าวิวัฒนาการตามธรรมชาติเราไม่ใช่สิ่งที่มุ่งหมายโดยตรงในที่นี้ที่วิวัฒนาการโดยน้ำมือแห่งมนุษย์ที่ทำถูกต้องตามธรรมสัจจะอันเร้นลับของสิ่งนั้นๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับจิตเราศึกษาเรื่องจิตมากข้าวมากข้าวและอบรมมันให้ถูกมากข้าวเพราะว่าเราไม่ใช่คนแรกที่รู้เรื่องนี้หรือตั้งต้นทำเรื่องนี้เราไม่ใช่คนแรก เราโง่เกินไปจะทำให้ดีเท่านี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นคนแรกนะถ้าเป็นคนตั้งต้นใหม่ค้นคว้าเรื่องนี้มาตามลำพังนี่ทำอย่างนี้เท่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมีผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้ทำมาก่อนหรือสอนไว้เป็นแบบฉบับรับมาไม่ต้องตั้งตนเองตั้งแต่ทีแรกเพราะฉะนั้นมันจึงทำได้มากในตอนนี้ควรจะถือโอกาสขอบพระคุณของบรรดาครูบาอาจารย์พระศาสดาทั้งหลายจากการก่อนที่นี่วางระบบระเบียบอะไรไว้สำหรับให้เรารู้จักพัฒนาจิตได้โดยรวดเร็วนี่เรียกว่าพัฒนาจิตโดยน้ำมือของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้และที่ต้องการที่สุดก็คือต้องถูกต้องตามธรรมสัจจะแห่งกรณีนั้นๆเสมอไปทีนี้จะดูกันโดยละเอียดสักหน่อยที่ว่าพัฒนาตามธรรมชาตินั่นมันมีความลับอะไรอันหนึ่งของธรรมชาติมีอำนาจอย่างกับเป็นพระเจ้าคือมันมีกฎของธรรมชาติที่เฉียบขาดอย่างหนึ่งว่าสิ่งใดเหมาะสมสิ่งนั้นจะอยู่สิ่งใดไม่เหมาะสมสิ่งนั้นต้องวินาศไปนี่ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รับผิดชอบถ้าไม่รู้แล้วไม่ได้ทำให้เหมาะสมก็ต้องวินาศไปนั้นจึงมีอะไรก็ตามจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรประเภทไหนที่มันวินาศไปแล้วไม่เหลืออยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คงจะมาก มากกว่าที่เหลืออยู่ทุกวันนี้เพราะมันทำไม่เหมาะสมแล้วมันก็วินาศไปมันทำอย่าทำเล่นกับธรรมชาติแต่ถึงอย่างไรก็ดีธรรมชาติมันทำได้เพียงเท่านี้ทำได้เพียงว่าอะไรเหมาะสมมันนั่นอยู่อะไรเหมาะสมมันนั่นอยู่แต่มีแง่มุมที่เราจะต้องเอาเป็นครูอยู่ในที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นนะว่ามันทำถูกต้องพอเหมาะพอดีนั้นทำอย่างไร มันมีความลับที่ว่ามันไม่ขาดมันไม่เกินและไม่สร้างปัญหาอันใหม่ขึ้นมาที่ธรรมชาติมันทำให้รอดอยู่ได้ตั้งหมื่นปีแสนปีล้านปีอยู่ทั้งเดี๋ยวนี้มันมีการกระทำตามธรรมชาติโดยธรรมชาติการกระทำโดยธรรมชาติที่มันพอดีแล้วมันไม่ขาดมันไม่เกินแล้วมันไม่สร้างอันตรายหรือปัญหาอันใหม่ขึ้นมามันก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่พวกที่เรียนเรื่องชีววิทยาเขาอธิบายไว้ยืดยาวมากมายนะสัตว์ที่เคยมีเมื่อหลายล้านปีมาแล้วร้อยล้านปีมาแล้วยังคงมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีส่วนมากมันหายไปแล้วมันสูญเสียมันวินาศไปแล้วไม่มีเหลืออยู่แล้วแต่มันก็ยังมีอยู่บางอย่างที่มันเหลืออยู่กระทั่งทุกวันนี้เป็นปลาบางชนิดเป็นต้นไม้บางชนิดเนี่ย มันถูกต้องพอดีไปโดยธรรมชาติโดยความเหมาะสมโดยบังเอิญหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ในที่นี้เราเรียกว่าตามธรรมชาติท่านเราจะต้องเอาข้อนี้มาเป็นนิทัศสนะหรือเป็นอุทาหรณ์เป็นอะไรก็ตามโดยใจความแล้วก็คืออย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกิน ให้มันอยู่ที่ความถูกต้องพอดีขาดหรือเกินเนี่ยมันผิดแน่มันเวียงไปซ้ายหรือขวามากเกินไปไม่พอดีจะไปทางวัตถุมากไปหรือไปทางจิตมากไปนี่มันต้องมีขาดทางนี้เกินทางโน้นเกินทางโน้นขาดทางนี้อะไรอย่างนี้โลกนี้ก็ไม่สงบสุขได้แล้วมันจะสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่เรื่อยแล้วก็แก้ไม่หวาดไหวให้มัวแก้กันอยู่อย่างนี้อีกสักหมื่นปีแสนปีล้านปีมันก็แก้ไม่ได้ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีปัญหาอยู่เรื่อยไปถ้าว่าเขาไม่ดูตัวอย่างที่ดีของธรรมชาตินั้นเดี๋ยวนี้เรามันมีแต่การเข้าใจผิดก็ดิ่งหรือเครียดไปทางใดทางหนึ่งมันเป็นเรื่องเกินข้างหนึ่งขาดข้างหนึ่งอยู่เสมอไปดูระบบการเมืองทั้งหลายในโลกเวลานี้ที่มันได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ต่อสู้กันได้ทำลายล้างกันมันไม่มีความพอดีมันไม่มีทางที่จะทำความเข้าใจกันได้ที่สำคัญไปกว่านี้อีกก็ให้มองให้เห็นว่ามันมีตัวธรรมสัจจะเป็นตัวแท้ตัวจริงของธรรมะอย่างถูกต้องที่ควรจะถือเอาเป็นมาตรฐานหรือเป็นแนวเพื่อเดินต่อไปได้ถ้าเราศึกษาเรื่องต้นไม้เราจะพบว่าต้นไม้มันอยู่ได้อย่างไรเพราะความพอดีอย่างไรเราศึกษาเรื่องสัตว์เราก็รู้ว่ามันมีความพอดีอย่างไรมันจึงอยู่ได้อะไรก็ตามแม้แต่เรื่องวัตถุล้วนๆถ้ามันถูกต้องและพอดีมันก็อยู่ได้โดยพูดได้อย่างหลับตาพูดไม่มีผิดเนี่ยมันมีธรรมสัจจะที่ถูกต้องอยู่ที่นั่นนี่เราพูดเอาเปรียบหรือพูดว่าอย่างไม่ต้องพิสูจน์ถ้ามันอยู่ได้มันมีความถูกต้องและพอดีอยู่ในนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันวินาศไปนี่เราถือเอาแนวนี้มาเป็นแนวสำหรับเรื่องต่างๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยให้มันเกิดความพอดี ย่างที่ว่ามาแล้วนี่เรียกว่าเอาธรรมชาติเป็นครู พระพุทธเจ้าเขาก็มีธรรมชาติเป็นครูพอเราได้เรียนทราบเรื่องประวัติของท่านแล้วว่าท่านไปเรียนกับพระครูบาอาจารย์ฤาษีบุญีโยคีศาสนาคนนั้นคนนี้ในที่สุดก็ไม่ไหวท่านต้องค้นใหม่ทีนี้ค้นจากอะไรค้นจากธรรมชาติจึงได้พบความจริงสูงสุดของธรรมชาติคือทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับทุกเรื่องทางให้ถึงความดับทุกโดยถูกต้องตามธรรมสัจจะของเรื่องนั้นๆทั้ง4เรื่องที่เราเรียกว่าเรื่องอริยสัจทั้ง4มีธรรมชาติเป็นครูมันเป็นไปได้เองตามธรรมชาติแต่แล้วมันก็แสดงความจริงให้เราสังเกตเห็นได้ถ้าเราเอามาเป็นครูแล้วปฏิบัติลงไปจริงๆโดยน้ำมือของเราอีกเพื่อได้รับผลในตามแนวอันนั้นให้ถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เราก็ควรจะยังเป็นการสมควรที่จะถือหลักเกณฑ์อันนี้อยู่ที่คือเอาธรรมชาติเป็นครูความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเป็นครูอย่างที่เคยกล่าวหลายครั้งหลายหนแล้วว่าที่วัดนี้ที่สวนโงกนี้พยายามจัดเป็นพิเศษอย่างยิ่งที่จะให้ธรรมชาติมันเป็นครูหรือสอนให้ตัวอย่างเช่นพอเดินสมาธิถึงที่ตรงนั้นมันก็เย็นเยือกแล้วก็สบายจิตใจก็ว่างไปจากความคิดนึกประเภทตัวกูของกูกิเลสทั้งหลายไม่โตขึ้นมาได้เพราะอำนาจของธรรมชาติมันควบคุมอยู่คนนั้นก็รู้สึกว่าอ้าวนี่ทำไมสบายเหลือเกินรู้สึกได้ขั้นหนึ่งแล้ววันนี้สบายเหลือเกินเดี๋ยวก็จะค่อยพบไปตามลำดับว่าเพราะกิเลสไม่ได้รบกวนอะไรเลยไม่มีความคิดประเภทตัวกูของกูเพราะอะไรนะเพราะว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นไม้ก้อนหินฝันดินที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่มันดึงเอาโอกาสต้องกิเลสไปหมดนี่ก็เหลือแต่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์เข้ามาแต่ต้องจิตใจปราศจากความหมายแห่งตัวกูของกูเราก็สบายอย่างนี้ธรรมชาติสอนอย่างนี้ครู่เดียวมีค่ากว่าเรียนในโรงเรียนเป็นปีๆที่พัฒนาไปโดยธรรมชาตินั่นก็อย่างหนึ่งพัฒนาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นครูเป็นผู้ช่วยนี่ก็อย่างไม่ควรจะมองข้ามไปเสีย ทีนี้จะดูถึงการพัฒนาจิตในพวกที่สองคือว่าโดยน้ำมือของมนุษย์ที่ธรรมชาติมันช่วยพัฒนาให้นั่นมันอย่างมากก็เพียงเพื่ออยู่รอดสิ่งใดเหมาะสมสิ่งนั้นอยู่รอดผลสุดท้ายมันเป็นเพียงการอยู่รอดเท่านั้นที่มันยังไม่เป็นที่พอใจเราจะเอาถึงกับว่าอยู่รอดนี่ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยถ้าอย่างนี้เหลือกำลังของธรรมชาติแล้วเหลือวิสัยเหลืออำนาจของธรรมชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ที่มนุษย์นั่นจะต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นจึงเกิดการกระทำการปฏิบัติที่มนุษย์จะทำโดยน้ำมือของมนุษย์เพื่อว่าเมื่ออยู่รอดแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อีกต่อหนึ่ง จึงมีหลักเกณฑ์ที่มุ่งไปในทางที่ว่าจะเพิ่มพูนให้เกิดมีพละกำลังมีสมรรถนะความสามารถเพิ่มขึ้นกว่าตามธรรมชาติได้รับประโยชน์สูงยิ่งไปกว่าตามธรรมชาตินี่คือการอบรมเฉพาะอย่างเฉพาะสิ่งอบรมกายวาจาใจอบรมจิตอบรมอะไรเป็นเฉพาะอย่างเฉพาะสิ่งให้ดีกว่าที่เป็นไปตามธรรมชาติครับตั้งแต่ว่าเราจะมีตาหูจมูกให้ที่ดีกว่าธรรมชาติตามธรรมชาตินี่ก็ควรจะฝึกฝนควรจะศึกษาแล้วทำให้ได้ ทีนี้ที่ควรสนใจการอารมณ์จิตตามวิธีที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนานี่เป็นระบบที่วางไว้ชัดตั้งไว้ชัดบัญญัติไว้ชัดได้เปิดเผยให้แล้วโดยพระศาสดาหรือครูบาอาจารย์แต่การก่อน ที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนานี่จะกล่าวแต่ใจความและกล่าวแต่ความสำคัญบางอย่างว่าแม้ว่าสมถะมีความหมายไปอย่างวิปัสสนามีความหมายไปอย่างแต่ก็ไม่ควรจะแยกกันอย่างมากที่จะทำได้คือว่าบางอย่างส่วนหนึ่งน้อยไปบ้างส่วนหนึ่งมากเต็มที่อย่างนี้ก็ได้แต่ที่จะแยกจากกันนั้นมันไม่ได้สมถะนั้นเหมือนกับน้ำหนักวิปัสสนาเหมือนกับความแหลมความคมในการตัดต้องมีทั้งความแหลมและความคมมันต้องมีทั้งความแหลมความคมและน้ำหนักที่จะกดฟันลงไปด้วยเรามีความคมมากมีน้ำหนักน้อยไปหน่อยก็ได้หรือมีความคมน้อยแต่มีความน้ำแต่มีน้ำหนักมากก็ได้เช่นมีดทื่อๆถ้าใช้น้ำหนักมากมันก็ฟันขาดได้แต่ถ้ามีดมันคมจิบน้ำหนักน้อยหน่อยมันก็ฟันขาดฟันให้ขาดลงไปได้มันไปเพิ่มให้แก่ความคมสมถะกับวิปัสสนาก็มีการเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าใครพูดว่าแยกกันได้คนนั้นยังไม่รู้ถ้ามันแยกกันออกจากกันได้มันก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่อย่างที่เราต้องการนี่ได้คือจะไม่เป็นการพัฒนาจิตถ้าจะพูดโดยปากเราก็แยกกันได้ว่าสมถะคือทำจิตให้สงบนิ่งเงียบไปเลยวิปัสสนาคือทำจิตให้รู้แจ้งสว่างสวัยโชติช่วงไปเลยมันก็แยกกันได้อย่างนี้แต่ที่มันจะเป็นประโยชน์แก่จิตนั่นมันต้องไปด้วยกันเพราะอย่างน้อยมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าการที่จะรู้ทำรู้จักทำจิตให้สงบเป็นสมาธินั่นมันก็ต้องมีความรู้แจ้งเรื่องนั้นมาก่อนแล้วความรู้แจ้งเรื่องนั้นมันก็เป็นวิปัสสนาในขั้นต้นใช่แล้วที่รู้ว่าทำอย่างไรถ้าทางรู้แจ้งในตัวความสงบเองว่าเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นความรู้แจ้งขั้นต้นต้นแล้วนั่นต้องไปรู้ความจริงที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเป็นวิปัสสนาโดยสมบูรณ์นั่นมันก็อีกตอนหนึ่งถ้าในการที่จะพัฒนาจิตให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาตินั้นอย่าได้แยกสมถะกับวิปัสสนาออกจากกันเลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะผิดธรรมสัจจะผิดความจริงของธรรมชาตินั่นก็เป็นไปไม่ได้อันจะต้องล้มเหลว การพัฒนาทางจิตในแง่ของสมถะในแง่ของวิปัสสนานี่เราเรียกว่าพัฒนาทางจิตไปหมดเพราะมันเกี่ยวกับจิตแต่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ากายกับจิตแยกกันไม่ได้มันต้องมีการพัฒนาทางกายที่ถูกต้องพอดีพอเหมาะพอสมแก่การพัฒนาทางจิตที่กำลังกระทำอยู่เพราะเหตุฉะนี้แหละการพัฒนาที่สมบูรณ์จึงตรงตามไตรสิกขาที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้กันมามากแล้วเหลืออยู่แต่ไปพิจารณาดีให้เอามาทำให้ก้าวรูปก้าวรอยให้สำเร็จเป็นการพัฒนาได้ทีนี้จะดูเป็นพิเศษตรงที่ว่าการพัฒนานี่ควรจะเรียกชื่อว่าอะไร ที่พบในพระบาลีพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกชื่อมันว่าสมาธิภาวนาก่อนๆเคยสอนกันว่าสมาธิภาวนานี่ทำสมาธิสงบเงียบเป็นฌานเป็นสมาบัติแต่ในพระบาลีแห่งนี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการกระทำทางจิตแล้วก็มีต้องมีความถูกต้องทางกายนี่เป็นฐานรองรับอยู่เสมอไปเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงในสิ่งนี้แล้วในฐานะที่เป็นผลจะได้รับเดี๋ยวนี้จะพิจารณากันเฉพาะส่วนที่มันเป็นเหตุแต่ก็ต้องเนื่องกันอยู่กับผลที่จะได้รับนั่นเหมือนกันแยกเป็นพวกว่าการพัฒนาจิตชนิดที่จะเอาความสุขที่สูงสุดเป็นที่พอใจโดยรีบด่วนนี้ก่อนนี่ก็คือการทำจิตให้สงบเป็นพิเศษมุ่งทำจิตให้สงบเป็นพิเศษมีวิปัสสนาเพียงลากหางติดตามมาข้างหลังหรือว่ามีเป็นส่วนน้อยที่นำทางอยู่ข้างหน้าแต่ตัวแท้ๆของมันก็คือจิตที่สงบลงงับไปเป็นสมาธิคุมไว้ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นปัญญาชนิดหนึ่งรายละเอียดไปดูเอาเองหาเอาเองอ่านเอาเองในเรื่องการทำสมาธิที่พัฒนาจิตอันที่สองคือการทำให้มีอุปกรณ์คือทำที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ันสมบูรณ์นี่ให้มากขึ้นให้สมบูรณ์นี่หมายถึงข้อปลีกย่อยที่จำเป็นระบุไปยังสติและสัมปชัญญะก่อนอื่นแล้วฝึกให้เราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากไปกว่านั้นก็เรียกว่าพัฒนาจิตด้วยเหมือนกันในพัฒนาความอดกลั้นอดทนพัฒนาอย่างอื่นต่อไปอีกเพียงว่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์สำหรับการเป็นอยู่ที่ถูกต้องและสมบูรณ์นี่ก็ต้องทำ เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วมันจะรักษาความสุขอะไรไว้ไม่ได้หรือไม่ก้าวหน้านั่นเองที่อันดับต่อไปอันดับที่สามก็ว่าเพื่อความสุขที่แท้จริงและสมบูรณ์ตลอดไปเมื่อกี้ที่กล่าวถึงข้อที่หนึ่งนะความสุขชั่วขณะทันอกทันใจที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อไรก็ได้แต่ไม่แท้จริงแต่ไม่สมบูรณ์และไม่ตลอดไปเดี๋ยวนี้มาให้ตลอดไปทีนี้ก็ละสำหรับข้อแรกคือว่าความสุขทันตาเห็นนั่นเราอยากจะเอากันเพียงว่ามันเป็นความหยุดพักทางวิญญาณเป็นคราวๆได้ตามที่เราต้องการ เดี๋ยวนี้เราไม่สามารถจะนอนหลับอยากจะนอนหลับก็ยังนอนหลับไม่ได้เรียกว่าเราไม่มีจิตที่ถูกต้องฉะนั้นเราจะต้องการให้มีสมาธิเมื่อไรก็ได้นะมันก็ยากไปกว่าเพียงเราจะนอนหลับที่นี่เรายังนอนหลับทันทีตามที่ต้องการไม่ได้ แต่มากไปกว่านั้นอีกก็คือเราจะต้องควบคุมไอ้สิ่งรบกวนจิตชนิดอื่นๆทุกชนิดได้นี่เราก็ไม่ได้อะไรมานิดหนึ่งก็หงุดหงิดโกรธเคืองขัดแค้นไม่มีความสุขเราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ตามลำพังคนเดียวได้พอเราอยู่กันหลายคนมันก็ต้องมีการรบกวนเราก็แยกไงการรบกวนนั้นออกไปไม่ได้เราอยากจะอ่านหนังสือมีคนมาทำอะไรจู่จี้อู้อี้อยู่ข้างๆหรือได้ยินอะไรมันดังก็แก๊กอยู่ข้างๆแล้วก็ทำไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่รวมอยู่ในข้อนี้ถ้าเราพัฒนาจิตได้ดีในส่วนนี้ คือทำจิตเป็นสมาธิได้ตามที่เราต้องการเมื่อไรก็ได้มันก็ได้รับประโยชน์อย่างนี้หยุดคือมันหยุดพักทางวิญญาณได้ทุกคราวที่ต้องการแต่ว่าเกียรติกันสิ่งรบกวนต่างๆที่มารบกวนได้โดยไม่มีการรบกวนเลยมันก็นับว่าน่าพอใจอยู่มากทีเดียวความสุขชนิดนี้อยู่กับการบังคับจิตได้เป็นสมาธิที่ข้อถัดไปที่ว่าจะมีอุปกรณ์แห่งการเป็นอยู่มีธรรมะเป็นอุปกรณ์แห่งการเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ยกเอาสติสัมปชัญญะขึ้นมาเพราะถ้าคนเรามันมีสติสัมปชัญญะเพียงพอแล้วอะไรๆมันก็จะเป็นไปในทางดีหมดท่านจึงได้ตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเหลือเกินคือจำเป็นมากเหลือเกินที่จะต้องมีสิ่งนี้มีสติสัมปชัญญะคำพูดสั้นๆแต่แล้วเรื่องมันมากเรื่องมันตั้งแต่ต้นจนนิพพานเรามีสติรู้สึกตัวคือมีสติสัมปชัญญะไม่มีอะไรพลาดคำว่าสติอย่างนี้มันยังกินความกว้างออกไปถึงว่าเรารู้ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นปัญญามากขึ้นไปอีกมาอยู่ในรูปของสติปัญญาบางทีก็สติมากปัญญาน้อยบางทีก็ปัญญามากสติน้อยมีปัญญาไวด้วยอำนาจของอะไรการที่เราจะมีปัญญาไวต้องด้วยอำนาจของสติอย่าไปอวดดีว่าปัญญามันจะไวได้เองแต่เราก็ว่าปัญญาไวใช่ไหมก็ยกบุญคุณทั้งหมดให้แก่สิ่งที่เรียกว่าปัญญาที่จริงมันเป็นเรื่องของสติที่ไวพาความรู้มาได้ไวมันจึงกลายเป็นคนมีปัญญาไวและตอบโต้อะไรได้ทันท่วงทีมีปฏิภาณเฉียบแล้วมีไหวพริบรวดเร็วทำการตอบโต้อะไรได้ทันทีนี่มันเป็นเรื่องของสติที่เราอยู่กันในโลกนี้มันต้องการสิ่งนี้มากเหลือเกินแต่คนก็ไม่ไปมองแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญของมันไม่ให้ความสำคัญแก่มันแล้วก็ไม่ได้ฝึกแม้ว่าจะมีอยู่บ้างก็ไม่รู้จักคุณค่าของมันก็เลยไม่ขอบใจมันแล้วมันก็เลยไม่พอกคูณมันให้เจริญดูกันจะใหม่ต้องพอกพูนในสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องและให้ว่องไวพอทุกคนไปชำระสะสางสอบสวนหรือสอบไล่ตัวเองดูเสียใหม่ถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถูกต้องและว่องไวหรือไม่มันมีธรรมสัจจะของมันโดยเฉพาะถ้าพูดอย่างสมัยใหม่นี่ก็ต้องพูดว่ามันมีเทคนิคก็มันโดยเฉพาะต้องไปทำให้ถูกต้องกับเทคนิคนั่นมันจึงจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และถูกต้องและว่องไวได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะถูกต้องว่องไวแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้น เดี๋ยวนี้มันไม่พอเราคิดนึกไม่ทันว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำเนี่ยนึกไม่ออกนึกไม่ทันมันก็ไปทำซะแล้วมันก็เสียหายซะแล้วที่จริงทันนึกมันก็นึกออกแต่มันนึกออกไม่ทันนี่เพราะว่าสติมันไม่พอคอยมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่ฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเอามาจัดไว้ในอันดับที่สองของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิภาวนาคือเจริญสมาธิ ในลักษณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ได้แก่การคอยกำหนดสิ่งที่มีการเกิดขึ้นดับไปหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่มันควรจะกำหนดที่น่ากำหนดที่ควรจะกำหนดมันจะเป็นอะไรก็ได้มันมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่มันมากน้อยกว่ากันนั่นถ้าจะให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้ก็ให้กำหนดการเกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญาและวิตกเมื่อเรามีความรู้สึกทางเวทนาเช่นสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจสุขทุกข์หรือเจ็บปวดหรือสบายนี่เรียกว่าเวทนาทั้งนั้นเวทนาที่ไหนมันเกิดขึ้นและตั้งอยู่ระดับไปเนี่ยให้มีสติทันท่วงทีที่อ้าวเกิดขึ้นตั้งอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ดับไป ทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นวันหนึ่งมันมีเวทนาเกิดขึ้นไม่รู้จักกี่อย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาเกิดได้ทั้งนั้นแม้แต่ยุงกัดก็เกิดเวทนาที่นี่ยุงชุ่มมันก็ควรจะมีเวทนามากมายสำหรับที่จะกำหนดได้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นี่สัญญานี่มีความหมายสองอย่างสัญญาจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นกูรู้ไม่ค่อยมีความสำคัญนักไอ้สัญญาตัวร้ายคือสัญญาว่านั่นว่านี่ลงไปสัญญาว่าสุขสัญญาว่าทุกข์เนี่ยร้ายกาจที่สุดสัญญาว่าตัวกูของกูนี่ยิ่งร้ายไปกว่า สัญญาว่าได้กำไรว่าขาดทุนนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อคนบางวัยบางวัยบางประเภทอาจจะสำคัญอยู่ที่สัญญาว่าหญิงสัญญาว่าชายนี่แต่ก็ทำสัญญาเท่านั้นน่ะกิเลสเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องมีตัวจริงอะไรนะแต่สัญญาเกิดขึ้นว่าหญิงเท่านั้นน่ะมันก็ทำไปได้ในลักษณะที่จะประพฤติกระทำแก่ฝ่ายหญิงหรือสัญญาว่าชายก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการประพฤติกระทำชนิดที่กระทำแก่ฝ่ายชายอย่างนี้เรียกว่าสัญญาชนิดที่เป็นสิ่งที่แรงร้ายทำพลาดไปก็จะได้รับผลร้ายที่สุดถ้าควบคุมไว้ได้ก็จะมีผลดีที่สุดอันที่สามท่านเรียกว่าวิตกคือความคิดครุ่นไปในทางใดทางหนึ่งควบคุมให้ดีคือมีสติรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรแม้ว่าท่านจะได้ระบุไว้เพียงสามอย่างคือเวทนาสัญญาและวิตกก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากแต่ไม่สำคัญเท่านี้หน้าที่สุดแต่การท่านอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ก็รวมอยู่ในชุดนี้คือทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเป็นฝึกแผ่นสมบูรณ์ป้องไว้มากขึ้นเหมือนกันจึงเป็นจึงจัดว่าเป็นนี่จัดว่าเป็นการพัฒนาจิตในความหมายที่สองคือทำให้เป็นผู้สมบูรณ์อยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะพัฒนาจิตต่อไปในความหมายที่สามให้รู้สุขบรรลุถึงสุขอันแท้จริงและสมบูรณ์นี่คือความสิ้นไปแห่งกิเลสโดยแท้จริงอย่าให้อาสวะกิเลสสะสมเพิ่มขึ้นกิเลสก็ไม่ให้เกิดขึ้นอาสวะก็ไม่สะสมเพิ่มขึ้นนี่มันเป็นสิ่งเดียวกันถ้ากิเลสไม่ได้เกิดขึ้นอาสวะก็ไม่ได้เพิ่มพูนสะสมอะไรถ้ามีเกิดกิเลสขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการสะสมอาสวะหรืออนุสัยครั้งหนึ่งด้วยนี่จะต้องระวังอย่าให้เกิดกิเลสไอ้ที่นี่ก็หมายถึงกิเลสไม่ใช่เป็นเพียงธรรมะธรรมชาติเฉยๆอย่างเวทนาสัญญาและวิตกเดี๋ยวนี้เป็นการเกิดขึ้นแห่งกิเลสคือเกิดขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์ ความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าว่าขันธ์ของเราเรามีขันธ์ขันธ์มีเราเนี่ยมีรายละเอียดที่ไปศึกษาดูได้จากเรื่องนั้นในที่นี้รู้ว่าไอ้อุปาทานขันธ์ความหมายมันอะไรเป็นตัวกูของกูนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปคอยกำหนดอย่างนี้อยู่มันก็เกิดไม่ได้ถ้าเกิดได้ก็ขจัดลงไปได้ทันทีกิเลสก็ไม่เกิดอาสวะหรืออนุสัยก็ไม่ถูกเพิ่มไม่ถูกสะสมนี่จะเป็นการพัฒนาจิตที่ลึกละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกมีรายละเอียดที่บรรยายไว้แล้วในเรื่องทุกเรื่องที่ใช้คำว่าตัวกูของกูทีนี้การพัฒนาในส่วนสุดท้ายคือสมรรถนะที่เป็นทิพย์จักษุทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อะไรทิพย์กระทั่งเป็นปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่จะไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์เพียงบอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นเมื่อต้องการมีจักษุเป็นทิพย์ก็ปฏิบัติระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าอาโลกสัญญาทิวาสัญญาเป็นต้น นี่จะอยู่ในพวกที่ไกลออกไปไกลออกไปจนเป็นอจินไตยก็ได้แล้วก็เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงนี่สรุปความแล้วว่าการพัฒนาจิตนี่มันจะมีกี่ร้อยวิธีหรือหลายพันกี่พันวิธีก็ตามใจที่เป็นสาระสำคัญที่จะแบ่งแยกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ก็มีเพียงเท่านี้ให้ด่วนจีที่สุดก็เอาความสุขกันที่นี่เดี๋ยวนี้พักผ่อนทางวิญญาณได้ตอนทันตามความต้องการตัวอย่างที่สองก็เพิ่มความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อชีวิตนี้มันปราศจากอันตรายอยู่ตลอดเวลาอย่างที่สามก็ไม่ให้เกิดกิเลสมีการตั้งจิตไว้ดีชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้กิเลสเกิดไม่ได้ก็ไม่เพิ่มอนุสัยของกิเลสไม่เท่าไรมันก็หมดกิเลสหมดความเคยชินแห่งกิเลสมันก็เลยเกิดกิเลสไม่ได้นอกนั้นที่เหลืออยู่อย่างหนึ่งก็เป็นของแถมพกไม่ต้องสนใจก็ได้เป็นเรื่องปาฏิหาริย์หรือเป็นของที่จัดไว้เป็นชั้นทิพย์ชั้นทิพย์เป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อันทิพย์นี่สรุปความกันสักทีว่าการพัฒนาจิตนั่นจะต้องกระทำไปให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของมันธรรมสัจจะคืออะไรก็พูดกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนคือเป็นตัวแท้ตัวจริงของธรรมชาติซึ่งมันกำหนดอะไรของมันไว้เองเสร็จคนอื่นไปแก้ไขมันไม่ได้ใครอื่นไหนจะไปแก้ไขมันไม่ได้มันมีตัวของมันเองเป็นตัวธรรมสัจจะเราต่างหากมีหน้าที่จะต้องเข้าไปหาเข้าไปรู้หรือจะเรียกให้ดีให้ถูกก็ว่าเข้าไปงอนง้อที่จะรู้และจะปฏิบัติตามให้ถูกต้องแล้วความประสงค์เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆมันก็จะสำเร็จเดี๋ยวนี้เราต้องการจะพัฒนาจิตเพื่อความมีแห่งศีลธรรมเพื่อการกลับมาแห่งทุกๆอย่างที่จำเป็นสำหรับโลกนี้จะได้มีสันติภาพหรือว่าบุคคลแต่ละคนที่ก็จะได้มีสันติสุขถ้าหากว่าเราจะให้มีสันติภาพกันทั้งโลกไม่ได้เราก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้บุคคลแต่ละบุคคลเพียงบางคนมีสันติสุขนี่ก็ควรจะพอใจการกลับมาแห่งศีลธรรมเนี่ยเป็นพื้นฐานทั่วไปสำหรับโลกทั้งโลกรวมทั้งส่วนบุคคลด้วย ถ้ามันสำคัญอยู่ที่การศึกษาที่การศึกษาที่ดีนั่นก็คือการศึกษาฝึกฝนอบรมจิตให้ถูกต้องตามความลับความลับคำว่าธรรมสัจจะของธรรมชาตินั้นแล้วเราก็จะฝึกจิตได้สำเร็จสามารถจะน้อมนำไปสู่ประโยชน์ตามที่ต้องการได้เป็นแน่นอนนิวิกิจการทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้ตามทุกร้อนก็ตามไม่เกิดขึ้นได้ในโลกนี้นี่คือเรื่องที่มุ่งหมายสำหรับจะกล่าวในวันนี้ก็ได้กล่าวมาแล้วตามสมควรแก่เวลาเพียงแต่เป็นตัวอย่างในทุกแง่ทุกมุมพอจะไปทำความเข้าใจได้นั่นจึงขอยุติการบรรยายสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าท่านได้สวดบทพระธรรมที่เป็นเครื่องให้กำลังใจในการประพฤติปฏิบัติต่อไปโดยสมควรแก่เวลา